ាទណាត់សុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិកាព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះរួមមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងបញ្ជូនប្រធានការិយាល័យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយទៅតុលាការរុស្ស៊ីនេះក្រសួងយុតិធធម៌ថាតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងគួរស្វែងយល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទណាត់សុភាពសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយថានឹងបញ្ជូនមន្ត្រីគយម្នាក់ទៅកាន់តុលាការនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនសួរចម្លើយអស់រយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអោមយិនទៀងបានឲ្យ VOD ដឹងថាអង្គភាពនេះបានឃាត់ខ្លួនលោកអឹងជីវែងប្រធានការិយាល័យវិនិយោគមិនមែនកាត់ដេនៅម៉ោងប្រមាណ7យប់ថ្ងៃទី13ខែកក្កដាលោកពុំទាន់បានបញ្ជាក់ថាលោកអឹងជីវែងត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ្វីនោះទេដោយគ្រាន់តែបង្ហើបថាជាបទល្មើសមួយក្នុងចំណោមបទល្មើសពុករលួយដែលទាក់ទងទៅនឹងទួនាទីរបស់លោកអឹងជីវែង
ចឹងខ្ញុំបានជំរាបជូនថាជាបទល្មើសមួយក្នុងចំណោមបទល្មើសអំពើពុករលួយដោយបញ្ហាហ្នឹងណាចឹងបើគាត់កាន់ការឡាយវិនិយោគមិនមែនរោងចក្រកាត់ដេរអីចឹងអាហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធរឿងរោងចក្រអូនណាពាក់ព័ន្ធរឿងក្រុមហ៊ុនអីដែរមកធ្វើបាច់បាក់មួយគាត់ដែរគាត់ត្រូវទាលុយគាត់ត្រូវទាលុយអីវាចូលក្នុងហ្នឹងឯងអូនណាវាមួយប៉ុណ្្នឹងទឹកគេមើលឃើញអ្នកស្អីខ្លះហើយ
បើតាមលោកអោមយិនទៀងលោកអឹងជាវែងអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការនៅម៉ោងប្រមាណជា3រសៀលនេះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីម្សិលមិញក្រុមតំណាងរាបៈប្រឆាំងបានចាត់ទុកវិធានការរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលបានសម្រេចដាក់ឲ្យលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការថាបានរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈនយោបាយទោះយ៉ាងណាក្រសួងយុតិធធម៌បានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនេះនិងថាក្រុមអ្នកតំណាងរាបៈប្រឆាំងគូស្វែងយល់ពីខ្លឹមសារមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានច្បាស់លោកទូចសុខារីកា
ក្រសួងយុតិធធម៌អំពាវនាវឲ្យក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្វែងយល់ពីមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយថាដើម្បីជៀសវាងការបកស្រាយខ្លឹមសារមិនត្រឹមត្រូវនិងថាបកស្រាយក្នុងចេតនានយោបាយបំភាន់មតិសាធារណជនកាលពីម្សិលមិញក្រុមសមាជិកអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សប្រឆាំងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាការឆ្លើយតបទៅនឹងដីកាសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញកាលពីថ្ងៃ8ខែកក្កដាដែលបានសម្រេចដាក់ឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដោយហាមមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសក្រុមតំណាងរាស្ត្រចាត់ទុកការសម្រេចនេះថាបានរំលោភលើមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងជារឿងនយោបាយប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ចុះថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដូចគ្នាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងនេះសរសេរថាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងហើយត្រូវអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនតាមមាត្រា538នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលមាត្រា80ថ្មីកថាខណ្ឌទី3នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួនឬការឃុំខ្លួនសមាជិកណាមួយនៃរដ្ឋសភានឹងអាចធ្វើទៅកើតលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាឬពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាក្នុងចន្លោះសម័យប្រជុំនៃរដ្ឋសភាវាលែងតែក្នុងករណីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងក្នុងករណីខាងក្រោមនេះក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចត្រូវធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនរដ្ឋសភាឬគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនៃរដ្ឋសភាជាបន្ទាន់ដើម្បីសម្រេចដោយផ្អែកតាមមាត្រា80កថាខណ្ឌទី3នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ថាការសម្រេចដាក់ឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញក្រៅប្រទេសពីសំណាក់ចៅក្រមស៊ើបសួរគឺអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមមាត្រា 223នៃនីតិវិធីប្រមត្តន់របស់កម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រឆាំងស្វែងយល់ពីខ្លឹមសារនៃមាត្រា80នេះនិងថាកុំបកស្រាយបំភាន់សាធារណជននិងថាកុំយករឿងប្រមត្តន់ធ្វើជារឿងនយោបាយទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏អំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នតុលាការបន្តអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយឯករាជ្យមិនស្ថិតក្រោមសម្ពាធពីមជ្ឈដ្ឋានណាមួយលោកមេធាវីសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងគណៈបកប្រឆាំងជាមួយក្រសួងយុត្តិធម៌និងតុលាការលើមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះទំនងជាភាគីពាក់ព័ន្ធបកស្រាយផ្សេងគ្នាលើបទល្មើសជាក់ស្ដែងលោកបន្តថាចំពោះឃ្លានៃបទល្មើសជាក់ស្ដែងនេះលោកថាលោកពិនិត្យឃើញពិតជាមានចំណុចដែលអាចឲ្យមានការបកស្រាយបានច្រើនយ៉ាងលោកបន្តថាការបកស្រាយទាំងសងខាងអាចត្រឹមត្រូវទាំងពីរតែថាបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើមានការបកស្រាយពីរបែបនេះតុលាការត្រូវយកការបកស្រាយណាដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជនជាប់ចោទ
តុលាការគេត្រូវយកអាណាដែលមានផលប្រយោជន៍ដល់ជនជាប់ចោទបើសិនបើបញ្ហានេះគឺវាមាននីតិភាពមានលក្ខណៈពិសេសច្បាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយបើមានការបកស្រាយពីរគឺតុលាការត្រូវយកការបកស្រាយដែលផលប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍ដល់ជនជាប់ចោទអញ្ចឹងណាដូច្នេះវាបញ្ហាការកែតម្រង់ការពង្រឹងប្រព័ន្ធតុលាការយើងតទៅទៀតតែយើងថាណាខុសក៏បានត្រូវដូចគ្នាក៏តែគាត់ណាជាគោលការណ៍មួយទៀតទៅជួបអាគោលការណ៍កណ្ដាលមួយទៀតគឺវិមតិសង្ស័យទៅបានផលប្រយោជន៍ដូចជាច្រើន
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី14ខែកក្កដាក្រុមសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាការរំលោភម្ដងទៀតលើមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាតំណាងរាស្ត្រចាត់ទុកចំណាត់ការលើលោកកឹមសុខាថាជារឿងនយោបាយគូបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាកំពុងស្នាក់នៅក្នុងស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចាក់អង្រៃលើជាង1ខែមកហើយមិនទាន់ពីមានការប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនលោកមិនបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងក្រោយពីលោកបដិសេធមិនចូលខ្លួនតាមលិការកោះចំនួន2លើកខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីបកប្រឆាំងអះអាងថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនចំនួន5រូបដែលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងសភានឹងចូលប្រជុំនៅដើមសប្ដាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីសួរដេញដោលក្រសួងយុត្តិធម៌ពីនីតិវិធីរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធប្រាប់អ្នកគាំទ្រនិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកស្ថិតនៅសង្កាត់ចាក់រេលើរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី15ខែកក្កដានេះថានៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកក្កដារដ្ឋសភានឹងបានកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍លោកថានៅថ្ងៃនោះដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបញ្ជូនប្រធានគណៈកម្មការរបស់ខ្លួនទាំង5រូបទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកចាំបញ្ញរិទ្ធបញ្ជាក់ថាក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងតស៊ូមតិដោយសួរដេញដោលពីករណីដែលក្រសួងយុត្តិធម៌ស្នើឲ្យប្រធានរដ្ឋសភាបើកផ្លូវឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីដែលលោកថាបានរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនគឺលោកតុវ៉ាន់ច័ន្ទនិងលោកប៉ិនរតនាដែលធានាដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា80បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈកម្មការបនសពអះអាងថាសពលោកកែមលីដែលកំពុងតម្កល់នៅវត្តពូយារាមស្ថិតនៅវត្តចាស់ខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញនឹងដង្ហែទៅបញ្ចុះនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវគណៈកម្មការបនសពព្រះតេជគុណបុត្របុនទិញមានសង្កេតការថាសពលោកកែមលីនឹងដង្ហែចេញពីវត្តចាស់នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកក្កដាទៅបញ្ចុះនៅភូមិអង្គតាកុកឃុំលីប៊ូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាទីបញ្ចុះសពលោកកែមលីនោះមានទំហំដីប្រមាណជា70អាព្រះអង្គថានៅកន្លែងបញ្ចុះសពមានស្រះទឹក ងធ្វើជាសួនច្បារនិងដាំដើមឈើប្រណិតប្រណិតធ្វើរូបសំណាកលោកកែមលីដាក់តាំងពាក្យស្លោកសំខាន់សំខាន់ពីការតស៊ូមតិដែលលោកកែមលីបានបន្សល់ទុកមានបណ្ណាល័យតម្កល់សម្ភារៈលោកកែមលីនិងបណ្ណាល័យស្រាវជ្រាវជាដើមព្រះអង្គបុត្របន្ទិញឲ្យដឹងដែរថាការដង្ហែសពទៅបញ្ចុះមុនការគ្រងទុកនេះដោយសារតែការប្រើថ្នាំរក្សាសពមិនបានត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសធ្វើឲ្យស្ថានភាពសពមានការប្រែប្រួលទើបគណៈកម្មការសម្រេចឲ្យដង្ហែសពទៅបញ្ចុះនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយនេះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិគឺការវាយប្រហារនៅប្រទេសបារាំងយ៉ាងហោចណាស់បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស80នាក់បានស្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន80នាក់បានស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារដោយការបើករថយន្តធំបុកចូលក្នុងវងមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋធានីនីសរបស់ប្រទេសបារាំងកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញសារព័ត៌មាន Channel New Asia បានចុះផ្សាយថាការវាយប្រហារនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីដុតកាំជ្រួចអបអរក្នុងបុណ្យ Bastille កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះអ្នកបើករថយន្តដឹកទំនិញនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាញ់សម្លាប់បន្ទាប់ពីគេបើកបោបុកមនុស្សនៅក្នុងល្បឿនលឿនបានចម្ងាយប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់បារាំងលោក Thierry Henry Prendet បានថ្លែងថាបរិសអ្នកបើកបោរថយន្តនោះត្រូវបាននគរបាលបាញ់សម្លាប់ដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់គេលោកចាត់ទុកថាការវាយប្រហារនេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់បំផុតក្រោយការវាយប្រហារប្រធានាធិបតីបារាំងបានប្រកាសពីការបង្កើនការពង្រឹងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនិងការបង្កើនការវាយប្រហារទៅលើពួកក្រុមភេរវកម្មប្រធានាធិបតីបារាំងបានប្រកាសរឹតបន្តឹងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនិងបង្កើនការវាយប្រហារទៅលើពួកក្រុមភេរវកម្មជាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ការប្រកាសរបស់លោក François Hollande គឺធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីមានករណីបុរសបើករថយន្តដឹកទំនិញសម្រុកចូលក្នុងវងមនុស្សដែលកំពុងរីករាយនៅក្នុងពិធីអុជកាំជ្រួចមួយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញហើយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ80នាក់បានស្លាប់លោកថ្លែងថាសកម្មភាពនេះគឺបង្កឡើងដោយពួកក្រុមភេរវកម្មយ៉ាងពិតប្រាកដបើសិនជាមានការបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍នេះបង្កឡើងដោយពួកភេរវកម្មមែននោះគឺក្នុងរយៈពេល18ខែនេះប្រទេសបារាំងបានជួបការវាយប្រហារធំៗចំនួន3លើកដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនកំពុងមានការភ័យខ្លាចពីការវាយប្រហារនៅពេលដែលមិនទាន់មានការបកស្រាយពីក្រុមណាមួយចេញមុខទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះលោកហូឡង់បានប្រកាសបដិញ្ញាក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខទីក្នុងនិងបង្កើនការវាយប្រហារទៅលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់លោកហូឡង់បានបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាការសងសឹកទេតែជាបេសកកម្មក្នុងការប្រឆាំងពួកភេរវកម្មហើយបង្កើនសកម្មភាពវាយប្រហារដោយសម្ដៅទៅលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងហេតុការណ៍នៃការបើករថយន្តបុកវងមនុស្សនេះលោកហូឡង់បញ្ជាក់ថាមានកុមារជាច្រើនបានស្លាប់ហើយលោកថាភេរវកម្មមិនអាចប្រកែកបានទេជុំវិញចំនួនដែនសមុទ្ររវាងចិននិងហ្វីលីពីនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីកូឌូធឺតកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញបានបញ្ជូនបេសកជនទៅប្រទេសចិនដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដែនសមុទ្រដោយផ្អែកទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិតុលាការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាបានចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យចិនចាញ់ក្តីហ្វីលីពីនក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងការសម្រេចនេះគឺហ្វីលីពីនបានប្រកាសទទួលយកតែចិនបានច្រានចោលលោកឌូធឺតបានស្នើឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកហ្វីដែលរ៉ាម៉ូសធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីជជែកពីបញ្ហានេះលោកឌូធឺតបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើសង្គ្រាមមិនមែនជាជម្រើសនោះទេហើយការជជែកគ្នាដោយសន្តិភាពជាចំណុចអតិភិបចម្បងលោកឌូធឺតថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបជុំមួយដែលមានការចូលរួមពីអតីតប្រធានាធិបតីរ៉ាម៉ូសលោកឌូធឺតថា លោកបានពិភាក្សាជាមួយមនុស្សជាច្រើនក្នុងនោះរួមទាំងលោករ៉ាម៉ូសផងហើយលោកគ្រប់នឹងស្នើឲ្យលោករ៉ាម៉ូសធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីចាប់ផ្ដើមពិភាក្សា
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំបាទណាសុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា